Today is Friday, February 24, 2006. At kayo ay nakikinig rito sa Radyo San Gilmo.
Yo, itaas mo ang kamay mo para sa buong Rizal.
Dito sa Rizal, ito ang aking lugar. Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Dito sa Rizal, ito ang aking lugar. Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Para tricycle, ito ang 50 pesos. Iyon na ang sukle, basta ang araw mo ay maayos. Ito pa ang sentimos, baka kulangan ka at pagkatapos ikaw ay maghinamos. Alam mo naman ang uso ay nakakabagod sa mga jeepney driver, sana kayo ay makasahod. Sa init ng araw, ito ang malamig na tubig. At sa lahat na nagtrabaho ngayon, ito ang sisi. Lilas muna, ito ang pulutang kaibigan. Tara, tayo ay mag-inuman doon sa tambayan. Dito sa Rizal, ito ang aking lugar. Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Dito sa Rizal, ito ang aking lugar. Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Sa pagising sa umaga, binubuksan ang bintana. Press ko ang hangino, kay sarap na lang hapin ang halimuyak na dumadating. Na alam mo sa huli ng ibon na ito iyong sisilipin. At napakasarap.
Hello, 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 hello. Yes, testing mic 1, 2, 3. Kailangan din i-test. Magandang araw po sa inyo. Magandang umaga, magandang tanghali, o magandang gabi sa mga kapirbahay natin riyan. Ngayon po ay pag-usapan natin ang pagtutuli sa Sangilmo. Yan. Magsa-summer na, diba? Kaya, ngayon po, pag-usapan po natin. Sige, makinig po lang kayo.
Gusto mo bang sumama sa aming lugar? Dito ay masaya, Morong Rizal. Simple na pero patoksiya at ayos pa. Kalapit pa ng Cardona at Teresa. Ngayon isasakay kita palungon tanay. Baka naman gusto mo sa paras muna. Baka naman sa kabila doon sa binangonan. Dahan-dahan, huwag mong kalimutan na dumaan sa San Guillermo. Malapit ito sa Antipolo. Isasama ko pa ang San Mateo. Ang ono sa Rizal, ang dami ng tao. Kung sino-sino, tiga piliya, halahala, tay-tay. Malapit ito sa Cainta at saka Rodriguez. Ako nga pala si 7S. Kumusta sa lahat ng nakikinig? Magandang umaga, magandang tanghali, hating gabi. Sana lahat kayo ay mabuti. Sana lahat kayo ay mabuti. Dito sa Rizal, ito ang aking lugar. Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Dito sa Rizal, ito ang aking lugar. Dito pinanganak ang katulad ko, maganda ang asal. Asal.
Sige, balik ulit tayo sa ating pinag-uusapan na yan nga, mag-Lenten season na. It's time na yung mga batang kalalakihan
magpapatuli.
Magpapatuli. Yan, magpapatuli. Alam ko, nanunur ako palagi nung maliit pa ako, tsaka nung kahit nung malaki na. Pero nagpatuli ako sa doktor, tayo yata ang kauna-unahan sa doktor noon.
Hindi naman.
Hindi,
gusto ko sa doktor nung araw ikuwan. Kaya ako gusto nung araw sa doktor ikuwan. Gawaro sabi, pagkaya ko yung papatalo sa doktor, ay yung ari mo yung nakapatong doon sa hita ng nurse. Kaya sabi ko, ako maganda sa doktor, kaya ako sa doktor na rin.
Well, baka wala tayo maging sexist yung ating patio, kaya medyo ingat ng konti. So anyway, well, that's part of, you know, Filipino tradition.
Pwede rin naman ang nurse ay lalaki. Excuse me.
Ayun nga pala. Lalaki nurse. Anyway, marubing isip natin. Kala mo naman yung babaeng nurse na eh. Yung pala yung lalaking nurse na. Sige, so babawin ko na yung sinabi ko. Anyway, so yun nga, natatandaan ko noon na, let's say, yun ay bulong-bulungan lamang, sasabihin ng, nung grade 6 ako, sasabihin ng...
Apa nung araw, sa, ko yung papatuli sa sa kuwanan eh, yung sa pokpok. Sikat ka, panlakas ng
loob. At saka, ang nanunor ay buong kuwan, buong sityo. Buong sityo nanunor.
Ako magbababar na sa ilog.
Sa ilog, malapit nga pala sa ilog ito ginagawa.
Tapos kami manuno, titingin kami yan eh. Sino ba nagbababar? Sino ba nakababar sa ilog? Ay, mga kapatuli, mga sikat iyon.
Hinahasa na yung kuwan. Hinahasa yung pangkat. Ang tawag ron? Ginagamit sa barbero.
Ano yun? Yung labaha. Hindi labaha. Labaha yun. Hindi. Yung ano, pait sa atin. Eh. Mayroong labaha, mayroong pait. Pero yun, isa mga bata sa atin ng araw, kung matay, alam mo naman sa atin, sanggili mo sa bahay natin. Ano, yung mga ganun, yung medyo pag ikaw medyo sikat ng konti ka lang tapatuli malakas ang loob
matapang
alam mo na medyo proud ka ng konti ano eh lalaki ito eh bata ka ba noon ikaw rin ako pero ngayon ano eh batang salog hindi mo na ako pagbababa sa tubig sa atin na basa rumi
nako
abay hindi, bago pala ang pupukpukin natin tanong ka na
ito yung natatandaan ko noon yung ating mga yung ilog sa atin noon. Talagang napakalinaw. Talagang narinig mo yung mga stream na yung pagbagsak ng tubig na tumatama sa mga batuhan. Naririnig mo yun. At saka, I remember na pag umaga, pupunta ka sa ibayo, di ba? Mararaan ka sa tubig. Ano? Nakikita. Ngayon eh, umuusok-usok pa yung kuwan. Yung tubig.
Tubig ka na yan eh.
Green all over, umuusok. Mainit-init pa.
Oo.
Kasi nanggagaling sa Springs at saka yung galing sa Sierra Madre pa yung ibang rumaraan sa kuan. O tapos yung iba may mga spring ron sa mga corner ron sa may mining area may mga stream ron. Kaya ang labas ay medyo mainit na talagang makikita mo yung usok ng tubig. Yan.
Ay, di ba't nung araw steam. Eh? Yeah. Ayaw nga eh, magkakalka lamang sa tabihan eh. Magbabalun lang tayo ng konti sa tabi. Patitiningin lang natin ng konti yung tubig at pwede na natin inumin. Aba, ngayon lang, hindi. Huwag kang magkakalkal ng gulad. Magkasugat lang yung kamay. Yung kamay yung magkasugat, hindi ka matitita, no?
Kaya maganda nung...
Ngayon, batang salog, eh, pag ikaw yung papatuli at magbababal ka, sa mga drums na ngayon, yung malaking drum, doon na ngayon,
Kaya pala yung... yung sa drum na. So, yung let's say yung mga Filipino na galing sa you know, na Masyal, may inuuwi sila na yung something na wood carving na pag tinaas mo.
Wow.
Yung Filipino
tingnan mo ang taas.
So, romba ng galing lumabas. Yun? Yung idea.
Aba, ewan ko. Hindi, matagal na yun. Sa bagi pa yun. kaya naman kailangan magbabar sa tubig eh, para lumambot yung balat. Para pagpukpok ng pait, hindi lumulukso. Pagka kasi medyo matanda-tanda na ang tinutuloy, medyo lumulundag ng konti. Pagpukpok nga, lumulundag ng konti yung pait. Pag medyo lumakalit na yung balat.
Hindi mo may silya, nakaupo ka sa silya. Tapos galing ka sa tubig, nakaupo ka sa silya, bibigyan ka ng
rahon ng bayabas.
You have to chew it. Not chew, not swallow.
Ngunguyain mo. Para yung katas ng ano, ng bayabas ay mailabasan eh. Pagpukpok na pagkatapos, ilura mo. Pero pagka ay masakit na sasaktay, walang mailurad, nalusok mo yung rahon ng bayabas. Sasakit.
Hindi, marami rin nagpa-pass out. So, ang hirap, ayan. Tapos pag ang hirap nito, isinusunod pa yun, ano eh.
Pag magpapatuli, ang merong tinatawag na lukaw. Yung lukaw is actually made of wood na para nakahook siyang ganun.
Wood,
nakahook.
I think it's made of guava twig or something.
Nakahook siyang ganun. Tapos, para kasi yung ari ng bata roon. Tapos yung balat, ipapasok roonan eh. Tapos ang kailangan mo ipait o kaya yung labaha at saka martilyo. Actually, hindi martilyo. Yung kahoy rin ang pinagawang pampukpok eh. Habang pinupukpok, nakapalibot rin yung mga bata at mga tao roon sa likuran. Nakasa buong ano at nagsisigawan.
Pero ang merong side effects yan, di ba? Meron ding namamatay. I think I remember when I was a kid, may isa or dalawang namatay.
Kaya naman nasabi mong ano, yung nangangamatis. Nangangamatis. Oh. Saan nakikita ng bawal yung pakita sa babae. Pag ikaw'y tinuliyan, huwag pakikita sa babae at nangangamatis.
Oo. Oh. Hindi, yung meron ding namamatay. Yeah, because I don't think it's a good practice now kasi yung air is, you know, polluted, yung water is polluted. So, I mean, it makes sense during the 60s or 70s or maybe early part of the 80s. Pero ngayon, hindi na.
Abay ho, ay di nga ba tayo sa Sanggili may meron ng Operation Tule? O ay bakit ka ba magpapapokpok may Operation Tule? Yung ating...
yearly thing, annual thing. Yeah, they, I think I heard na every year nakakapagtuli sila mga 100 something kids, ano. I mean, may waiting list pa sila. So, that's a good, very nice project ng mga taga-Sanggiliano.
Mabuhay ang ating Operation Tuli. Mabuhay ang ating Operation Tuli sa Sanggilmo. Dahil dito, may iwasan natin yung tinatawag na pagbababar sa ilog, may iwasan natin yung tinatawag ng nangangamatis o natetetano o pwedeng mamatay at natuturoan pa ng tamang paglilinis. Ani. So, mabuhay nice ang ating mga tigasanggil mo sa kanilang yearly Operation Tuli sa ating mga bata.
Wow. So, ayun. Meron nga pala tayong magte 30 minutes na tayo. So, meron tayong request from Lolit. Lolit.
Ano?
Sa Daily City.
Abay, ito big one, special piece.
Oh, special piece.
Special piece ba ito? Pati ka pantaw. Manang, wala nga halo.
Kandida. Gani, pinatugtog mo si Tony Orlando, ginanahan pati sila yung sa kandida. So, kailangan patugtugin ang knock 3 times. Yeah.
Abay,
so,
pasok muna at nang makaintak na tayo. Patugtugin muna.
Ito, o para special, kay special piece.
Para sa mga
taga-pantok.
Walang halo.
Walang halo from Lolit E. ng Daily City. Ng taga-pantok. Ito na po.
Hey girl, what you doing down there? Dancing alone every night while I live right above. Below me, you don't even know me. I love you. Oh, my darling.
Knock 3 times
on the ceiling if you want me.
Below me, means you'll meet me in the hallway. Twice on the pie means you ain't gonna show.
Tony Orlando, Knock Three Times, requested by Lolet, Daily City, Tagapuntor. Ayan. Para daw sa kanyang mga kabats rin. Hindi ko nakuha yung batch nila. 70s. Kasi Tony Orlando, di ba? Yan ang Eminem ng 70s, di ba? O sige, malapit na po tayo mag-closing. Nag-hang up na si Matabu. Kawa nang mabalik na raw sa trabaho. Lunch niya. Kaya ang ginagawa namin, tinatawagan ko siya pag lunch or tumatawag siya sa akin, then we do the show. So, yan po. Yan po ang ating show ngayon. Pinag-usapan natin ng pagtutuli. Kung kayo po ay merong komento sa mga topic namin, mag-email po lamang kayo radiosangilmo@gmail.com. O tumawag kayo sa telepon rito. Wala man lang yata tumatawag ngayon. 415-992-8142. Batiin po ninyong mga inyong mga classmate, mga kasityo, kapurok, yan, mga kaibigan, mga kabarkada sa Sangilmo, o kung sino man, kasi napapakinggan po tayo kahit saan sa buong mundo. Marami po tayong listeners. Kala ko nga, kami nga lang pamilya, meron palang nakikinig. So, mabuti po yan. At ang pinag-uusapan po natin dito, yung mga ating mga pinaggagawa ng araw, tsaka yung ngayon, mga buhay-buhay, mga kwento-kwento. Yan. Yung kultura ng Sangilmo at ng Morong. Yan. So, hanggang sa susunod po, we try to do 3 podcasts every week. So, yan. Nag-closing na po. Ito pong episode 10 ng Radyo Sangilmo. Sige po, and have a nice weekend. Bye-bye.
Boys!